Opprobrium et contemptum, quiam mandata tua exquisivi Domine, nam et testimonia tua medita actio me,